8 του Οκτώβρη, Κώστας Γραμμανίδης με τον Νίκη με το Σίγμα εδώ στην πρωινή ζώνη, Πόπι Σταματάκη απέναντι και φιλοξενούμε εδώ ζωντανά στο στούντιο τον πρώην Δημαρχό Σιτίας, τον κύριο Νίκο Κουρουπάκη, νυν Δημοτικό Σύμβουλο. Μας έχετε πει, κύριε Κουρουπάκη, να σας προσφωνούμε πλέον ως Δημοτικό Σύμβουλο. Καλημέρα καταρχάς, να ευχηθώ καλό φθινόπωρο, να πάνε όλα καλά.
Επίσης, εύχομαι καλή.
Κάναμε
περίοδο.
Κουβέντα πριν βγούμε στον αέρα για το κυνήγι. Γνωρίζουμε ότι και εσείς ασχολείστε με το άθλημα. Μου λέτε πού και πού πάνε όλα καλά.
Ναι, καλά είναι. Περπατάμε στο βουνό.
Επιτέλους, μετά
καφέ.
Από τα περσινά, τουλάχιστον σας επιτρέπετε φέτος ναι. Να περπατείτε.
Αυτή την τελείως παράλογη απόφαση την περσινή δεν
ναι, ήταν από
την κατανόησε κανένας. Τέλος πάντων, καλό είναι να μπορούμε να πηγαίνουμε στο βουνό, να απολαμβάνουμε τη φύση. Και αν βρεθεί και κανένας λαγός, καλό είναι.
Καλό είναι. Αδειάζει το μυαλό, πολύ λένε έτσι. Ξεκουράζει
ναι.
Από
είναι...
έγνοιες, από αυτά, ξεφεύγεις από
πραγματικά,
προβλήματα.
Είναι πραγματικά.
Από τα δημοτικά. Πάμε όμως δυστυχώς τώρα να. Δυστυχώς. Θα πρέπει να κάνουμε κουβέντα για αυτά που έχουν γίνει. Περάσαν 2 χρόνια σχεδόν από τις εκλογές τελευταίες. Ναι. Βρισκόμαστε σχεδόν στα μέσα της δημοτικής.
Όχι σχεδόν. Έχουν περάσει 2 χρόνια.
Έτσι ακριβώς. Mm-hmm. Σεπτέμβρη είχε γίνει η παραλαβή. Mm-hmm. Οπότε καλό είναι, θέλω να κάνω από όλους. Έχω κάνει μια κουβέντα με τον κύριο Πατεράκη, σήμερα θέλω να κάνω και με εσάς, αύριο μεθαύριο με τον κύριο Καραμολάκη και με τον Δήμαρχο φυσικά, για έναν πρώτον απολογισμό. Μια διετία η οποία από πολλούς έχει χαρακτηριστεί διετία εντάσεων προσωπικών αντεκλήσεων πολλές φορές δυστυχώς μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί. Παραπονιέται ο κόσμος ότι όσοι παρακολουθούν πολλές φορές οι προσωπικές κόντρες είναι αυτές που πρωτοστατούν. Από εκεί και πέρα η κριτική που έχει γίνει από την πλευρά σας και από την πλευρά της γενικότερης αντιπολίτευσης είναι ότι αλλιώς τα περιμένατε, το ενώνουμε δυνάμεις, αλλιώς το βλέπετε. Ισχύει να παραμένει αυτό το μότο?
Καταρχήν πρέπει να πω ότι έχουν περάσει 2 χρόνια. Βέβαια χρειάζεται να γίνει απολογισμός της Δημοτικής Αρχής προκειμένου να τοποθετηθούμε πάνω στα πεπραγμένα. Αυτό που είπατε όσον αφορά τα προσωπικά κλπ, τουλάχιστον την παράταξή μας δεν την αφορά καθόλου. Και ούτε βέβαια ποτέ μου δεν θεωρώ ότι αυτού του τύπου η συζήτηση μπορεί να οδηγήσει σε κάτι θετικό. Το ζήσαμε και την περασμένη θητεία του κυρίου Πατεράκη με έντονες αντεκλήσεις με την αντιπολίτευση κλπ. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει τελικώς να συνεχίσει να γίνεται, δεδομένου ότι αν υποτεθεί ότι μας ενδιαφέρουν τα κοινά και ότι μας ενδιαφέρει η ανάπτυξη και η γενικότερη πρόοδος του τόπου, δεν μπορεί να μπαίνουν αυτά σε προσωπικό ζήτημα, να γίνονται προσωπικό ζήτημα. Δυστυχώς αυτή τη διετία αρκετοί από τους έχοντες την εξουσία προκάλεσαν με διάφορους τρόπους προσωπικές αντιπαραθέσεις. Και αυτό γιατί λόγω αδυναμίας, λόγω έλλειψης πείρας, λόγω λόγω χαρακτήρος κλπ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν δεχότανε την παραμικρή κριτική γύρω από τα πεπραγμένα. Ξέρετε...
Είναι χαρακτηριστικό όμως της εξουσίας, θα έλεγα αυτό. Δηλαδή, ο καθένας δυσκολεύεται να δεχτεί κριτική απέναντι από την κάθε αντιπολίτευση, λέω εγώ, έτσι.
Ναι, κοιτάξτε όμως εδώ. Υπήρχε μια υπερβολή, δηλαδή στοιχειώδης κριτική δεν γινόταν αποδεκτή και οδηγούσε σε... Αντί να αποκρούσεις, ας πούμε, τα επιχειρήματα της αντιπολίτευσης, προέβαιναν σε προσωπικούς χαρακτηρισμούς, προσωπικές αναφορές κλπ. Τα οποία βέβαια, όταν αναφέρονται σε πεπραγμένα των προσώπων για προηγούμενα χρόνια, προφανώς και αυτό είναι κριτική. Αλλά όταν ξεφεύγει και πάει σε άλλα επίπεδα, και το ύφος και το στυλ, ας πούμε, είναι τέτοιο που οδηγεί σε εντελώς προσωπική σύγκρουση, νομίζω ότι αυτό είναι λάθος.
Μέσα σε όλα αυτά, συγγνώμη που διακόπτω, έχει μπει στο παιχνίδι, ας το πούμε, αν μου επιτρέπετε ο όρος, και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή κάτι που τα παλιότερα χρόνια θυμάμαι, όταν ήσασταν εσείς π.χ., δεν υπήρχε σε αυτό το βαθμό.
Προφανώς δεν υπήρχε.
Βλέπουμε λοιπόν, δηλαδή ξεκινάνε οι κόντρες εκεί και φτάνουν τελικά μέχρι το Δημοτικό Συμβούλιο.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε κάτι. Όταν συμμετέχει στα κοινά και δει σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο, δεν... ντύνεσαι δημοτικό σύμβουλο μόνο την ώρα της συνεδρίασης, είσαι και στη ζωή σου και στην καθημερινότητα. Άρα λοιπόν η όλη πολιτική στάση, ας πούμε, και λοιπά, κρίνεται γενικώς. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς τα κοινωνικά δίκτυα, όπως λέτε, ή εν πάση περιπτώσει να τα θεωρήσει ότι δεν βαριέ σας λένε εκεί πέρα ότι θέλουν εμείς να στο Δημοτικό Συμβούλιο να δούμε τι θα πούμε. Γιατί κοιτάξτε, ο πολίτης πρέπει να έχει πολύπλευρη ενημέρωση και νομίζω ότι τα κοινωνικά δίκτυα είναι χρήσιμα σε αυτή την κατεύθυνση, άσχετα βέβαια ότι παρεμβαίνουν διάφοροι οι οποίοι είναι άσχετοι με το αντικείμενο, δεν γνωρίζουν διαδικασίες, δεν γνωρίζουν πώς γίνουν τα πράγματα, δεν έχουν ιστορική γνώση, δηλαδή πώς οδηγηθήκαμε σε κάτι σήμερα, τι γινόταν εχθές, προχθές κλπ. Με αποτέλεσμα βέβαια ορισμένοι με έντονο λαϊκισμό να νομίζουν ότι είναι τα πάντα εύκολα και είναι αρκετό να το πει κανείς. Αυτό βέβαια ισχύει και για ορισμένους της Δημοτικής Αρχής, διότι νομίζουν ότι τα πάντα είναι να τα σκεφτείς. Δεν είναι όμως αυτό. Είναι το πώς υλοποιείται κάτι. Και για να υλοποιηθεί κάτι, πέραν από το να το σκεφτείς και πέρα από τα αιτήματα της κοινωνίας κλπ, χρειάζεται η πολιτική αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών και ο τρόπος με τον οποίο θα μπορέσεις να πάρεις τις αποφάσεις από τους αρμόδιους, από την περιφέρεια, από τα υπουργεία, από αυτούς, εν πάση περιπτώσει, που έχουν κάτι να δώσουν ή, εν πάση περιπτώσει, παρεμβαίνουν σε εγκρίσεις, υπογραφές κλπ. Χρειάζεται λοιπόν μια πολιτική συγκρότηση της Δημοτικής Αρχής, την οποία πρέπει να πω εδώ πέρα ότι τη βλέπω ελλειπή, για να μην πω κάτι άλλο. Και νομίζω ότι αυτό έχει φανεί και το έχουμε επισημάνει. Εγώ προσωπικά το έχω πει και στο Δήμαρχο και στους αντιδημάρχους ότι ο Δήμος Στίας απουσιάζει από τα κέντρα λήψης των αποφάσεων και εν πάση περιπτώσει δεν είναι παρόν με έντονο τρόπο σε εφημερίδες, σε ραδιόφωνα κλπ, Παγκρίτια, Πανελλήνια κλπ. Και αυτό δεν είναι καλό. Χρειάζεται λοιπόν να καταλάβουμε όλοι ότι...
Το θέμα είναι θέμα δημοσίων σχέσεων, το θέμα είναι,
είναι
θέμα
μόνο.
Προώθησης μέσω...
Ναι, δεν είναι μόνο δημοσίων σχέσεων. Είναι όμως και μια διαδικασία η οποία πρέπει να περάσει από το λεγόμενο συσχετισμό των δυνάμεων που βρίσκονται στα διάφορα όργανα. Για να το πετύχει αυτό... Ξέρετε ότι η δύναμη μιας δημοτικής αρχής και ενός δημάρχου είναι οι πολίτες, είναι ο λαός. Δεν είναι ο ίδιος. Κάθε δήμαρχος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αντλεί τη δύναμή του από τους πολίτες. Γι' αυτό και γίνονται οι εκλογές και εκλέγεται. Και γι' αυτό έχω πει και κατ' επανάληψη ότι την παρουσία του δημάρχου δεν μπορεί να την αντικαταστήσει κανένας εκπρόσωπος και δεν αντιμετωπίζεται με το ίδιο μάτι όπως αντιμετωπίζεται ο δήμαρχος, ο οποίος εκπροσωπεί μια τοπική κοινωνία. Mm-hmm. Άρα λοιπόν εδώ...
Ναι, αλλά απ' την άλλη κατηγορούμε το ότι είναι δημαρχοκεντρικό το σύστημα έτσι κι αλλιώς.
Μα ούτως
ή άλλως, την άλλη όμως δεν μπορεί να είναι και παντού παρόν ο δήμαρχος στα
είναι.
Πάντα όλα.
Κοιτάξτε,
υπάρχει, γι' αυτό μοιράζονται είτε στους αντιδημάρχους αρμοδιότητες, υπάρχει...
Ναι.
Ο καθένας να πάρει τα. Τα έχουν πει στην κεντρική εξουσία την έχει, ναι, μεν ο δήμαρχος, ναι. Και αυτός κατευθύνει.
Άλλο είναι αυτό. Αυτό που λέτε είναι άλλο. Αυτό που λέω εγώ είναι ότι δεν μπορεί, ας πούμε, κάποια ζητήματα όπως είναι οι οδικοί άξονες, ας πούμε, που συζητιώνται κλπ, να πηγαίνουν εκπρόσωποι και αν πηγαίνει ο ίδιος ο δήμαρχος ή να μην το κάνει θέμα πολύ δυνατά στα ραδιόφωνα, στη τηλεοράση κλπ. Και να το περνάμε έτσι επειδή δόθηκε μια υπόσχεση ότι θα γίνει ο δρόμος, ας πούμε. Αυτό δεν λέει τίποτα. ή εν πάση περιπτώσει υπάρχουν ζητήματα τα οποία είναι μείζονος σημασίας για την ευρύτερη περιοχή και τα οποία δεν τίθενται στην ατζέντα και δεν προβάλλονται και δεν διεκδικούνται. Με αποτέλεσμα βέβαια εδώ κάποιοι να είναι ευχαριστημένοι με μια εξαγγελία. Αυτό εντάξει. Αλλά το αποτέλεσμα νομίζω ότι πάντα κρίνεται. Mm-hmm. Το ότι υπάρχει πρόθεση από όλες τις κυβερνήσεις, το τονίζω, να παράγεται έργο και φυσικά αυτό το έργο να το οικειοποιούνται, όλες οι κυβερνήσεις το θέλουν. Αλλά το θέμα είναι πώς θα οδηγήσεις στην απόφαση για να γίνει αυτό. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και νομίζω ότι αυτός ο τρόπος είναι που έχει αποτέλεσμα, το έχουμε αποδείξει στο παρελθόν. Χρειάζεται αγώνας για το κοινό συμφέρον, αγνοώντας τα υπόλοιπα συμφέροντα, είτε είναι κομματικά, είτε είναι προσωπικά κλπ. Θεωρώ δηλαδή ότι ο λαϊκισμός και οι πελατειακές σχέσεις είναι πολύ κακό και δεν οδηγούν πουθενά. Ναι μεν μπορεί να φέρουν ψηφαλάκια, ας πούμε, με το να λες πράγματα που χαϊδεύουν αυτιά ή με το να πανηγυρίζεις για μικρά πράγματα τα οποία είναι ασήμαντα και εσύ να τα θεωρείς σπουδαία. Αυτό επίσης είναι μία συνταγή καθυστέρησης, πώς να το πω τώρα, στασιμότητας. Δηλαδή όταν είσαι ικανοποιημένος επειδή, ας πούμε, για κάποιο το κόψαμε τα χόρτα, ας πούμε, από ένα δρόμο κλπ. Και θεωρείς ότι αυτό είναι σπουδαίο πράγμα, μα τα χόρτα αυτά ξαναφυτρώσουν, θα είναι και αύριο, θα είναι και μεθαύριο. Και βέβαια πρέπει να πούμε εδώ ότι οι Δήμοι υπάρχουν περίοδες που έχουν εργαζόμενους, έχουν με τις συμβάσεις τις λεγόμενες, έχει όμως και περίοδες που δεν έχουν προσωπικό. Άρα λοιπόν θα υπάρχει μια διακύμανση.
Κυρίως στην καθαριότητα κάποιες, το παρατηρούμε αυτό.
Ακριβώς. Κάποιες στιγμές θα είναι σε πολύ καλή κατάσταση, κάποια άλλη στιγμή θα έχει υστερήσεις. Άρα λοιπόν δεν είναι θέμα αν στιγμιαία έγινε κάτι πολύ καλό κλπ. Συνολική εικόνα είναι αυτή που μετράει και νομίζω ότι εδώ αυτά που πρέπει να σκεφτούμε είναι τα μεγάλα ζητήματα τα οποία αφορούν την περιοχή. Οδικοί άξονες, αεροδρόμιο, λιμάνι, σχέδια πόλης. Τα έχω πει κατ' επανάληψη. Έχουν περάσει 2 χρόνια, εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος από την αντιμετώπιση των θεμάτων. Βέβαια, η Δημοτική Αρχή λέει θετικά και αυτό είναι καλό σε σχέση με προηγούμενους που λειτουργήσαν αρνητικά. Αλλά δεν φτάνει, χρειάζεται προσπάθεια. Mm-hmm. Μαθαίνω δηλαδή, για παράδειγμα, ότι από τη μεριά της κυβέρνησης αμφισβητείται η ιδιοκτησία του αεροδρομίου. Το οποίο δυστυχώς το μαθαίνουμε από τρίτους ή εν πάση περιπτώσει εξωδίκως. Δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση από τη μεριά της Δημοτικής Αρχής. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Μάλιστα ετέθη, αν θυμάστε καλά, όταν συζητούσαμε τον ισολογισμό του Δήμου από τον Ορκωτό, ότι έχουν περάσει λίγο πολλά χρόνια, δεν έχει αποδεχτεί, λέει, το κράτος τη δωρεά και τα λοιπά, άρα δεν πρέπει να το εγγράφει ο Δήμος στην περιουσία του. Αυτό αντιδράσαμε φυσικά και δεν έγινε, αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει αυτή η αντίληψη. Ότι τα είχαμε και καλά, αυτό είναι, δεν μπορεί να είναι κρατικό, διότι η παραχώρηση έχει γίνει υπό όρους. Και αυτοί οι όροι πρέπει να πληρούνται για να γίνει η αποδοχή.
Το θέμα είναι κάποιος που αυτή τη στιγμή είναι πολίτης της πόλης μας ή κάποιος επισκέπτης, τέλος πάντων,
ναι.
Δεν τον ενδιαφέρει σε ποιον ανήκει.
Ναι.
Τον ενδιαφέρει όμως να είναι λειτουργικό.
Έτσι,
και
πράγμα,
να λειτουργεί σωστά και να μπορεί να κάνει αυτός που θα ταξιδέψει σωστά τη δουλειά του.
Πάρα πολύ σωστά. Και γι' αυτό λέω εγώ ότι δεν έχει μπει στην ατζέντα. Δηλαδή το αεροδρόμιο, αν κάνετε μία βόλτα, θα δείτε ότι η περίφραξη έχει σαπίσει και έχει καταστραφεί. Λέω ένα. Χρειάζεται συντήρηση. Mm-hmm. Να περάσει ήδη 5-6 χρόνια από τότε που έγινε, υπάρχει θάλασσα, χρειάζεται συντήρηση. Δεν γίνονται συντήρηση. Χρειάζονται κάποια πράγματα επιπλέον να γίνουν. Δεν γίνονται με το σκεπτικό ότι η ΕΠΑ είναι αρμόδια, ο Δήμος δεν είναι και διάφορα τέτοια. Αυτά λοιπόν είναι ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Mm-hmm. Δεν είναι για να μπαίνουν κάτω από το χαλί. Και χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια. Εμείς δεν είπαμε ότι είμαστε αντίθετοι στην αξιοποίηση του αεροδρομίου, είτε από το δημόσιο, είτε από ιδιώτες, είτε από οποιοδήποτε, εν πάση περιπτώσει, θα οδηγήσει σε κάτι καλύτερο, σε μια αναβάθμιση και σε μια εξυπηρέτηση σε ευρύτερες περιοχές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι καθυστερούμε. Και καθυστερούμε, η καθυστέρηση αυτή είναι ζημιά. Πρέπει επίσης να πω, και αυτό είναι φανερό, ότι κάποιοι κύκλοι επιχειρηματικοί μπορεί να βλέπουν την ανάπτυξη της περιοχής με διαφορετικό μάτι. Έχω πει λοιπόν ότι πρέπει τελικά να ξεκαθαρίσουμε τι εννοούμε και τι θέλουμε για τον τόπο μας.
Ήταν το επόμενο ερώτημα που θα ήθελα να σας θέσω. Το είχα πει σε παλιότερες άλλους συνομιλητές. Π.χ. βλέπουμε την Ιερά Πέτρα αυτή τη στιγμή να χτίζονται καινούργια ξενοδοχεία, μεγάλα, σύγχρονα, ωραία. Τα έχω επισκεφτεί προσωπικά. Και μας έκανε εντύπωση. Και κουβεντιάζοντας με έναν γενικό διευθυντή από την Ρόμπινσον, ρώτησα για ποιο λόγο π.χ. να πάτε εκεί και να μην έρθετε προς την δικιά μας περιοχή. Απάντηση δεν έλαβα, να σας πω την αλήθεια, και δεν κατάλαβα.
Να σας πω, καταρχήν οι επενδύσεις γίνονται από επιχειρήσεις για να κερδίσουν και να βγάζουν χρήματα.
Εννοείται.
Η Σιτία λοιπόν πρέπει να γίνει προορισμός. Βέβαια ξεχνούμε ότι ο Μακρύγιαλός είναι στη Σιτία και ότι εκεί γίνονται επενδύσεις. Λόγω γεωγραφικής θέσης κατά βάση, αλλά και λόγω του ότι είναι προορισμός ο Μακρυγιαλός, έχει πολλά κρεβάτια, πολλά ξενοδοχεία, πολλές εταιρείες οι οποίες διαφημίζουν την περιοχή, και επομένως η νότια αυτή έχει μια ανάπτυξη και λόγω καιρού, διότι ξέρετε το καλοκαίρι με τα μελτέμια εκεί είναι η πίνεμα, και διότι υπάρχουν διαθέσιμα οικόπεδα και τα βρήκανε, τα έχουν αγοράσει επιχειρήσεις και τα λοιπά σε τιμές καλές. Όλα παίζουν ρόλο. Εδώ δυστυχώς είχαμε την ατυχία να μην έχουμε επιχειρηματίες τουρισμού όπως πρέπει, και οι οποίοι δεν εκμεταλλεύτηκαν κατά καιρούς τις διάφορες ευκαιρίες. Πρέπει να σας πω και...
Η ιστορία του τοπλού ήταν τροχοπέδι π.χ.
Βέβαια, θα σας πω και γι' αυτό. Αλλά επειδή εσείς προφανώς δεν ήσασταν εδώ τη δεκαετία του 70, όταν μιλούσαμε για τουρισμό στο Λασίθι εννοούσαμε τη Σιτία. Δεν υπήρχε ούτε...
Ο Άγιος
και τα λοιπά, έγινε μεταγενέστερα και φυσικά εκεί αναπτύχθηκε ο τουρισμός και τα λοιπά, ήθελαν και οι κάτοικοι. Υπήρχε δηλαδή το δόγμα της τουριστικής ανάπτυξης των Άγιων Κόλων, στη Σιτία δεν υπήρχε τότε, υπήρχαν άλλα. Και εν πάση περιπτώσει,
τότε ήταν σταφίδα, δεν ήμουν εδώ, αλλά έχω ακούσει.
Ήταν η σταφίδα το καλοκαίρι, το λάδι το χειμώνα και μια χαρά περνάμε. Εδώ λοιπόν χρειάζεται να πούμε ότι οι επενδύσεις δεν γίνονται καταρχήν όπου θέλουμε. Γίνονται όπου υπάρχει συμφέρον. Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να κάνει μια περιοχή είναι να δημιουργεί ευκαιρίες για επενδύσεις, να δημιουργεί τις προϋποθέσεις. Και η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει αυτό να κάνει. Δηλαδή για παράδειγμα θα σας πω, όταν αναλάβαμε το 1991 υπήρχε τότε η διάθεση από τον κύριο Λελάκη το Μακαρίτη να κάνει ένα ξενοδοχείο. Εκεί αυτό που έχει μείνει τώρα σκελετός. Και παρεπιπτόντως βγαίνει σε πληστηριασμό. Λοιπόν, για να πάρει όμως οικοδομική άδεια, χρειαζόταν να πει ο Δήμος ότι του δίνει νερό και ότι θα του παίρνει τα σκουπίδια. Η περιοχή αυτή ανήκε στην περιοχή της Ρούσας Εκκλησιάς. Η Ρούσα Εκκλησιά δεν είχε νερό να του δώσει. Δεν μπορούσε λοιπόν να του δώσει βεβαίωση ότι θα παίρνει 30 κυβικά την ώρα. Άρα λοιπόν τι θα γινότανε. Εκεί λοιπόν παρενέβη ο Δήμος Σιτίας, θέλω να πω δηλαδή πώς μπορείς να βοηθήσεις. Και είπα λοιπόν εγώ ότι προκειμένου να σπρώξουμε αυτή την επένδυση, γιατί τη θεωρώ θετική, άλλοι τη θεωρούσαν αρνητική. Πρέπει να σας πω, εκείνη την εποχή υπήρχαν κύκλοι της Σιτίας οι οποίοι κάνανε καταγγελίες στις πολλοδομίες, κάνανε διάφορα πράγματα προκειμένου να μην γίνει.
Τελικά δεν έγινε.
Και τελικά δεν έγινε, ναι. Προσέξτε όμως, οι δυσκολίες, ξέρετε, όταν περνάνε τα χρόνια αλλάζουν νομοθεσίες, αλλάζουν πράγματα και κάποια στιγμή μπορεί και να μην γίνεται ποτέ. Θέλω να σας πω ότι εγκαταλείφθηκε αυτό και έγινε το Σάγκουιν όμως από τον ίδιο επιχειρηματία, έτσι. Λοιπόν, και είδατε τι έγινε με το Σάγκουιν. Θέλω να το τονίσω αυτό. Όταν το είδαμε λοιπόν, λέω, θα δώσουμε εμείς τη βεβαίωση. Αλλά δεν ήταν στα διοικητικά όρια του Δήμου Σιτίας. Συνονηθήκαμε λοιπόν τότε με τον πρόεδρο της Δρούσας Εκκλησιάς να πάρει μία απόφαση ότι δεν έχει τη δυνατότητα και ότι εξουσιοδοτεί το Δήμο Στίας να το κάνει. Αυτό έκανε η κοινότητα και εμείς δώσαμε τη βεβαίωση και προχώρησε η διαδικασία για την οικοδομή. Το ότι δεν ολοκληρώθηκε τα λοιπά, σας είπα, φταίνε πολλά. Παρεμποδίστηκε ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας, ο οποίος, όπως ξέρετε, είχε δραστηριότητα και στη Ρόδο και με το Σάουγκν εδώ και στο εξωτερικό κλπ. Και είχε τη δυνατότητα εκείνη την εποχή να το κάνει, που εάν το έκανε, καταλαβαίνετε ότι μαζί με το Στία Μπιτς και τα λοιπά αρχίζαν να δημιουργούν προϋποθέσεις τουρισμού και προορισμού. Το ίδιο κάναμε και με το ΣΟΕ. Όταν γινόταν αυτή η επένδυση, εμείς σαν Δήμος του δώσαμε ό,τι χρειαζόταν, βεβαιώσια, νερά και τα λοιπά, όλα τα πάντα. Τα πάντα και πάλι με την ίδια διαδικασία. Και βέβαια είχα υποστεί bullying από ανθρώπους εδώ τοπικούς, οι οποίοι είναι για μένα, εμφανίζονται ότι δεν αγαπούν τον τόπο, αλλά έχουν κάτι τεράστιο κακό εν ονόματι αυτή της δίθεν αγάπης. Και είχα επίσης δεχτεί και πολύ αρνητικά σχόλια στον Αθηναϊκό Τύπο. Πρέπει να σας πω ότι είχε έρθει τότε ο πρόεδρος της ΕΣΥΕΑ, ο κύριος Ντρίμης, και με είχε εγκαλέσει γιατί, λέει, στηρίζω την επένδυση του ΣΟΕ. Και του απάντησα ότι εμένα με ενδιαφέρει να γίνει στον τόπο μου μια επένδυση και μια διαδικασία. Λέει, μα δεν είναι τα χρήματα και τα λοιπά, είναι πυραμίδα. Λέω, κοιτάξτε, έχετε, λέω, την ευθύνη εσείς, δημοσιογράφοι, και το δημόσιο να ψάξει την πηγή της χρηματοδότησης. Εγώ γιατί να το κάνω? Δεν έχω, λέω, κάτι τέτοιο. Και βέβαια ο Δήμος Στίας στήριξε, έγινε αυτή η επένδυση. Το ότι μπορεί κανείς να την πει αποτυχημένη επένδυση, εντάξει, αυτό δεν μπορώ να το κρίνω, ήταν θέμα επιχειρηματικό, μπορεί να είναι λάθος, αλλά εκεί την εποχή και κόσμος δούλεψε και ο Δήμος ωφελήθηκε, και θα σας πω πώς ωφελήθηκε ο Δήμος. Προκειμένου να πάρει νερό, κάναμε ένα deal, το οποίο ήταν μια συμφωνία ότι η εταιρεία θα βάλει τα χρήματα να κάνει τις μελέτες που χρειάζονται, από εδώ να πάει το νερό εκεί. Θα χρηματοδοτήσει το έργο, το οποίο κόστησε 120 εκατομμύρια δραχμές, και στη συνέχεια για 15 χρόνια, αφού αφαιρέσουμε τα έξοδα, γιατί υπήρχε ενδιάμεσο αντιλιοστάσιο στην Αγία Φωτιά για να πάει το νερό εκεί πέρα, θα παίρνει ένα ποσοστό, 75% η εταιρεία, και το υπόλοιπο ο Δήμος για τα 15 χρόνια. Στα 15 χρόνια όλες οι εγκαταστάσεις, τα πάντα, περιέρχονται στην κυριότητα του Δήμου. Αυτά όμως ήταν μια επένδυση, διότι τώρα είναι στην κυριότητα του Δήμου. Καταλαβαίνετε ότι έχει τη δυνατότητα ιδροδότηση 20.000 κόσμου. Έτσι, με αυτές τις προδιαγραφές έγινε αυτό το έργο. Άρα λοιπόν ο Δήμος ωφελήθηκε πολλαπλά από αυτές τις δράσεις. Εκείνη την εποχή λοιπόν, όταν πήραμε την απόφαση να δώσουμε νερό, κάποιοι βγήκαν στα κάγκελα ότι ξεπουλάω τη Σιτία, η οποία δεν έχει νερό να πιει, διότι εκείνη την εποχή η Σιτία είχε 2-3 ώρες νερό, και ότι εν πάση περιπτώσει δίνουμε το νερό και θα πει διψάσει ο κόσμος κτλ. Και τότε είχα πει στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι, κύριοι, θέλουμε επενδύσεις. Λέει, ναι. Εφόσον λοιπόν θέλουμε επενδύσεις τουριστικές και θέλουμε νερό γι' αυτό, πρέπει να φροντίσουμε να λύσουμε το πρόβλημα. Το πρόβλημα λοιπόν το λύσαμε. Όπως είδατε, σήμερα 24 ώρες το 24ωρο η πόλη έχει νερό, εδώ και χρόνια πολλά, όχι τώρα τελευταία. Και επομένως με αυτόν τον τρόπο στηρίξαμε την επένδυση εκείνη. Το ίδιο κάναμε και με την Ιχτίνος. Το ίδιο κάναμε και με τη Μονή του Πλού, που ξέρετε πολύ καλά τι πολιτικό κόστος έχω πληρώσει εγώ από αυτή την ιστορία, με διάφορους γραφικούς εδώ στην πόλη και λοιπά, οι οποίοι, τι να πω τώρα, δηλαδή υπερβάλλουν κάθε φορά και δήθεν το περιβάλλον και όλα αυτά. Αλλά κοιτάξτε, ακόμα και ένα σπίτι να κάνεις, κάνεις παρέμβαση στο περιβάλλον. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι γίνεται. Χρειάζεται όμως να γίνεται με βάση προδιαγραφές και όχι όπως να είναι. Η επένδυση λοιπόν στο Πλου, έτσι όπως ξεκίνησε, ξεκίνησε λάθος. Αυτά τα έχω επισημάνει, διότι ήμουν στο Συμβουλίο, είναι γραμμένα, καταγεγραμμένα. Έγινε ένας διαγωνισμός, ο οποίος κατά τη γνώμη μου ήταν εντελώς βεβαιασμένος και πρόχειρος. Θα έπρεπε εκείνη την εποχή που υπήρχε η νομοθεσία να έχει γίνει πότα, δηλαδή περιοχή ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης, που υπήρχε η νομοθεσία, να γίνει το master plan και με βάση αυτού να γίνει η δημοπράτηση. Δεν μπορεί να δίνεις 26.000 στρέμματα σε ένα άνθρωπο να τα διαχειρίζεται και να τα δεσμεύσεις, ας πούμε, όπως έγινε αυτό. Δυστυχώς δεν ακουστικά, και είχαμε και την ατυχία ότι σκοτώθηκε ο δεσπότης εκείνης της εποχής, ο οποίος, κατά τη γνώμη μου, φαινότανε ότι είχε μια διορατικότητα. Οδηγηθήκαμε σε υπογραφή της σύμβασης στη συνέχεια και λοιπά, η οποία έχει τις περιπέτειες που έχει μέχρι σήμερα, γιατί, σας είπα, ήταν ένας πρόχειρος και βεβαιασμένος διαγωνισμός. Χρειάζεται λοιπόν τώρα για αυτή την περιοχή πας στη ΣΥΑ. Εάν είναι να γίνει, να πιεστεί να γίνει. Εάν είναι όμως να συνεχίσει αυτή η κατάσταση, πρέπει πας στη ΣΥΑ η Μητρόπολη να προχωρήσει την απεμπλοκή της περιοχής, διότι είναι το καλύτερο οικόπεδο της Ευρώπης, το οποίο έχει παγιδευτεί και το οποίο κάνει ζημιά στην τοπική κοινωνία αυτή την ώρα, έτσι όπως είναι.
Ωραία. Επιστρέψαμε, 9 και 40 πρώτα λεπτά. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Καλεσμένος στην εκπομπή μας ο Νίκος Κουρουπάκης, πρώην δήμαρχος. Κάναμε κουβέντα για το ποιο λόγο δεν γίνονται επενδύσεις εδώ. Σφάλματα γίνανε διαχρονικά όλα αυτά τα χρόνια. Ευθύνες υπάρχουν, καταγράφονται από πολλούς. Η ουσία είναι αυτό που είπατε όμως, κύριε Κουρουπάκη. Ως προορισμός δεν εμφανίζεται η ΣΥΤΙ αυτή τη στιγμή.
Ακριβώς,
ή δυσκολεύεται να εμφανιστεί πάρα πολύ, για ακριβώς να το δηλώνουμε.
Δεν μπορεί η ΣΥΤΙΑ να γίνει προορισμός επειδή θα πάμε εκδρομή σε 4-5 εκθέσεις. Δεν γίνεται προορισμός. Προορισμός θα γίνει εάν γίνουν σοβαρές επενδύσεις από εταιρείες οι οποίες θα έχουν το συμφέρον. Και εγώ γνωρίζω ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες εταιρείες οι οποίες ευνοούν επενδύσεις στην περιοχή, λένε ότι είναι περιοχή η οποία μπορεί να προχωρήσει κτλ. Αλλά χρειάζεται επιχειρηματίες οι οποίοι να αξιοποιήσουν αυτές τις ευκαιρίες. Εάν δεν υπάρχουν επιχειρηματίες εδώ, ντόπιοι κτλ., το να έρθει ένας ξένος πρέπει να έχει συμφέρον για να έρθει. Και εκεί χρειάζεται προσπάθεια και αγώνας από τους τοπικούς φορείς, από την τοπική αυτοδιοίκηση κλπ., να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις που να διευκολύνουν αυτές τις επενδύσεις. Εμείς, ας πούμε, για παράδειγμα, όπως ξέρετε, χαρακτήρισαμε πέρπο την περιοχή που έχει αγοράσει ο Ιχτίνος. Έχει πάρει άδειες, χαρακτήρισαμε το δρόμο δημοτικό, του δώσαμε βεβαίως για νερά κλπ. Έχει πάρει άδειες και πρέπει να προχωρήσει. Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι ο Δήμος πρέπει να πιέσει την εταιρεία αυτή να προχωρήσει. Γιατί, κοιτάξτε, ο Δήμος έχει κάνει τέτοιες διευκολύνσεις στην συγκεκριμένη περιοχή που πρέπει να έχει λόγο και πρέπει να διεκδικήσει την αξιοποίηση. Δεν μπορεί να αξιοποιείται μόνο από τη μεριά της εταιρείας ως υπεραξία, επειδή γίνανε κάποια πράγματα και η πόλη και η περιοχή να μένει πίσω. Χρειάζεται πίεση. Πώς θα γίνει αυτή η πίεση? Με διάφορους τρόπους μπορεί να γίνει αυτή η πίεση. Έτσι. Λοιπόν, να πάρει πίσω τα προνόμια που έχει δώσει ο Δήμος. Αυτή είναι απειλή. Έτσι, όπως είναι επίσης το αεροδρόμιο. Το αεροδρόμιο, εφόσον το κράτος αρχίζει και λέει διάφορα παράξενα, κακώς χωροθετεί και έκανε και έδειξε κτλ., με δεδομένο ότι αυτή την ώρα στο υποθηκό φυλάκιο είναι καταγεγραμμένο και είναι η ιδιοκτησία του Δήμου, πρέπει να βγει μπροστά, να το βάλει θέμα, να το κάνει θέμα κτλ. Χρειάζονται τέτοιες κινήσεις. Εγώ θα σας πω μόνο ένα πράγμα. Το 92, όταν η Ιεράπετρα έλεγε ότι θα κάνει ιδιωτικό αεροδρόμιο και εμείς παλεύαμε για να κάνουμε το δικό μας αεροδρόμιο, το οποίο βέβαια είχα κηρύξει τον Απαλωτρίο στο 91, έτσι, και προκειμένου να φρενάρουμε την όλη ιστορία και να δείξουμε ότι αυτό που λένε αυτοί δεν είναι εφικτό, κάναμε εμείς ένα διεθνή διαγωνισμό τότε για να γίνει η κατασκευή του αεροδρομίου από ιδιώτες. Και ήρθε η οικονομική προσφορά, έγινε η διαδικασία κανονικά, ευρωπαϊκές εφημερίδες, τα πάντα κτλ. Ήρθε προσφορά από ένα όμιλο Siemens JMP για την κατασκευή με 11,2 δισεκατομμύρια δραχμές ήταν τότε, διάδρομος 2,5 χιλιόμετρα, σταθμός κτλ. Κτλ. Με υποχρέωση του Δήμου να βρει το 20%, το 20% της χρηματοδότησης. Και βέβαια τότε δέχτηκα από τη μεριά της κυβέρνησης και των συνδικαλιστών της ΥΠΑ πίεση ότι δεν είναι δυνατόν να προσπαθείς να κάνεις ιδιωτικό αεροδρόμιο κλπ. Και τότε αντέτεινα εγώ και λέω: ωραία, δώστε μου την προέγκριση σκοροθέτησης για την επέκταση του δικού μας του αεροδρομίου κτλ. Και να προχωρήσουμε κανονικά, δημοτικό και όλα αυτά. Και γιατί δεν μιλάτε και δεν λέτε τίποτα για την άλλη περιοχή που λέει ότι θα κάνει ιδιωτικό αεροδρόμιο και δεν μιλάει κανένας. Λοιπόν, λέει και απάντησα: Υπουργέ, έχεις δίκιο. Πήραμε στη συνέχεια τις εγκρίσεις κλπ. Και προχωρήσαμε. Αυτόνομα. Αλλά θέλω να πω όμως ότι κάναμε και αυτή την κίνηση. Ένα διεθνή διαγωνισμό, τον οποίο πολλοί δεν τον λαμβάνουν υπόψη. Βέβαια, τον χαρακτηρίσαμε άγωνο, για να μην έχουμε την έχθρα και την πίεση. Αλλά επίσης δεν μπορούσε να γίνει, διότι δεν υπήρχε νομοθεσία τότε. Η νομοθεσία για ιδιωτικά αεροδρόμια και η κάλυψη του αεροδρομίου του Ελευθέρως Βενιζέλος είναι πολύ μεταγενέστερα, αν θυμάμαι καλά, το 1999, και επομένως καταλαβαίνετε ότι δεν είχε καμία τύχη μια τέτοια κίνηση, ήταν καθαρά πολιτική κίνηση, όπως ήταν και η απαλωτρίωση. Όταν κάναμε την απαλωτρίωση του αεροδρομίου, εμείς δεν είχαμε χρήματα. Δεν είχαμε χρήματα. Και όχι μόνο το κάναμε ακριβώς για πολιτική πίεση. Και δεν είναι μόνο αυτό, καταφέραμε και παλέψαμε δικαστικά, διότι υπήρξαν άνθρωποι από εδώ, από τη Σιτία, κύριε Γραμμενίδη, που είναι ζητήματα που δεν τα ξέρει πολύ κόσμος, αλλά είναι υποχρεωμένος κάποια στιγμή αυτά να τα πω. Κάνανε παρέμβαση στο εφετείο προκειμένου να ακυρωθεί η απαλωτρίωση, με το επιχείρημα ότι ο Δήμος δεν έχει δικαίωμα να κάνει απαλωτρίωση για αεροδρόμια. Και βέβαια ήταν στην κόψη του ξηραφιού αυτή η ιστορία, και ευτυχώς ο δικηγόρος του Δήμου, ο κ. Λαζανάκης, το κατάφερε και δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα, διότι θα μπορούσε εκεί να έχουν σταματήσει τα πάντα. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να πω με όλα αυτά ότι δεν είναι μόνο να θες να κάνεις κάτι, είναι πώς θα το κάνεις. Και το βασικότερο είναι ότι πρέπει να δημιουργείς την απαιτούμενη πίεση, το κόστος στην κυβέρνηση, στο κόμμα, το οποιοδήποτε, σαν κοινωνία συνολικά. Γι' αυτό έχει και αξία να πηγαίνουν ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, γι' αυτό έχει και αξία και να μην υπάρχουν διάφοροι οι οποίοι να λένε θεωρητικά πράγματα, τα οποία εν πάση περιπτώσει μπορεί να είναι καλά, μπορεί να στέκουν κτλ., αλλά να δημιουργούν ουσιαστικά ρήγματα στην όλη προσπάθεια. Έτσι λοιπόν πρέπει να γίνεται. Όπως το κάναμε στο ΤΕΙ. Το ΤΕΙ παλέψαμε σαν κοινωνία και λοιπά, όλοι, και πετύχαμε. Δεν το κάναμε τότε, και δεν υπήρχε η πολιτική βούληση τότε της κυβέρνησης για αφέτη το ΤΕΙ στη Σιτία. Το δημιουργήσαμε εμείς την πίεση αυτή και φυσικά εκμεταλλευτήκαμε και την παρουσία του Μακαρίτη, του Καραναστάση. Γι' αυτό έχουμε βγάλει και δρόμο προς τη ΜΕΤ και τη Ζηνοβία την Καταπότη και λοιπά, που ήταν τότε σε κέρυες θέσεις, και το κάναμε. Θέλω να πω λοιπόν ότι και εδώ που βρισκόμαστε, εγώ δεν εκπέμπω ποτέ απεσιοδοξία. Εγώ είμαι αισιόδοξος. Μπορεί να γίνει. Έχουν γίνει κάποιες βασικές υποδομές, χρειάζονται ακόμα κι άλλες. Δυστυχώς η διαδικασία των σχεδίων πόλης που είχαμε δημοπρατήσει το 2009 ανακόπηκε και έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή, θα σας πω ένα παράδειγμα. Μιλάμε τώρα για επενδύσεις. Εάν είχε πολεοδομηθεί το Μόχλος, 670 στρέμματα είναι για β' κατοικία τουρισμό. Μπορείτε να μου πείτε εμένα πόσοι Ευρωπαίοι θα είχαν τώρα αγοράσει και θα είχαν να προχωρήσει εκεί πέρα σε παραθεριστικές κατοικίες, εκτός από ξενοδοχεία κλπ. Το ίδιο και στο Παπαδιόκαμπο της Σκοπής κλπ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πολλά πράγματα τα οποία έχει να κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση, και αν δεν τα κάνει δημιουργεί οπισθοδρόμηση, δημιουργεί καθυστέρηση. Mm-hmm. Αυτό είναι το θέμα. Οι οδικοί άξονες τώρα, κύριε Γραμμενίδη, υπάρχει ένα θέμα. Η Ιεράπετρα άλλαξε δόγμα. Θέλει το δρόμο από Καστέλη προς Ιεράπετρα. Και εγκατέλειψε το Σιτία Ιεράπετρα. Το Σιτία Ιεράπετρα όμως πρέπει να γίνει, το θέλουμε εμείς. Πρέπει να γίνει, διότι είναι αυτό που θα δώσει του αεροδρομίου τη δυνατότητα να εξυπηρετεί όλη την νότια αυτή. Όλη την νότια αυτή. Εντάξει. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό είναι. Και πρέπει να μπει στην ατζέντα. Κάποτε, αν θυμάμαι καλά, παλαιότερα είχαμε ακούσει και μας είχαν πει ότι ήταν ενταγμένο έργο να πω και λοιπά. Είχε γίνει και μελέτη. Δεν ξέρω σε ποιο επίπεδο βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Αλλά εκείνη την εποχή αφαιρέθηκε η χρηματοδότηση από την περιφέρεια Κρήτης. 200 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, και πήγαν στην Ιόνια εδώ για να τελειώσει εκεί. Και θα πρέπει κανονικά να επανέλθει και να γίνει. Εάν πάτε να δείτε το δρόμο Ηράκλειο-Μύρες, τι να σας πω τώρα. Αυτό που σχεδιάζεται να γίνει ως βόρειος οδικός άξονας, οχριά μπροστά σε αυτό το δρόμο, ο οποίος δεν ήταν ούτε διευρωπαϊκό δίκτυο ούτε τίποτα. Έγινε όμως, γιατί υπάρχουν πολλοί ψήφοι στο Ηράκλειο, υπάρχουν πιέσεις και έγινε αυτός ο δρόμος. Με τεράστιο κόστος, τεράστιο. Αυτά που ακούγονται τώρα και λένε ότι δεν μπορεί να γίνει στη Σιτία, τι έχει κόστος, αυτός ο δρόμος είχε διπλάσιο κόστος. Και έγινε όμως. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ κάπου χάνομαι. Δηλαδή κάτι χάνουμε. Δεν γίνεται. Δεν έχουμε αναδείξει, δεν έχουμε βάλει στη θέση που πρέπει τα αιτήματά μας. Mm-hmm. Και χρειάζεται αγώνας. Δεν γίνεται με παρακάλια να γίνει τίποτα. Χρειάζεται, διότι προσέξτε, τα θέματα και τα αιτήματα είναι χιλιάδες που καταφθάνουν στα Υπουργεία κάθε μέρα από την Ελλάδα, από τα νησιά, από εδώ, από εκεί. Άρα λοιπόν το να φτάσει στο σημείο τα χρήματα είναι πεπερασμένα. Δεν φτάνουν για τους πάντες τα πάντα. Άρα λοιπόν πρέπει να φτάσει στο σημείο να αποδείξεις ότι αυτό που κάνεις είναι θετικό, ότι θα προσφέρει υπεραξία, ότι θα δημιουργήσει ανάπτυξη, ότι θα... Αυτά χρειάζονται.
Πρέπει
δεν
να
γίνονται με άλλο τρόπο.
Με σχέδιο που να αποτυπώνει τα πάντα.
Ακριβώς. Mm-hmm. Λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι καθυστερούμε. Δηλαδή, δύο χρόνια. Θα σας πω μόνο ένα πράγμα. Εμείς παλεύαμε να έρθει το λιμενικό ταμείο στη Σιτία. Όλη η ανάπλαση της παραλίας έγινε όταν το λιμενικό ταμείο ήταν στον Άγιο Νικόλαο. Καταφέραμε τότε με πίεση και με. Σας είπα τότε, πιέσεις τρομερές κλπ. Να κάνουμε προγραμματική σύμβαση, να δώσουν την αρμοδιότητα στο Δήμο για να το κάνουν. Και το κάναμε. Στη συνέχεια παλεύαμε για να έρθει το λιμενικό. Όχι για εξουσία, αλλά για δυνατότητα παρέμβασης. Για να μπορούμε να κάνουμε μελέτες, να μπορούμε να προχωρήσουμε πράγματα. Από το 2013 μέχρι σήμερα δεν βλέπω κάτι ουσιαστικό. Mm-hmm. Ακούγονται διάφορα ότι γίνονται πράγματα κλπ. Αλλά στην πράξη. Και προκαιρού που είχε έρθει ο Υπουργός και είπε ότι θα δώσει χρήματα και τα λοιπά. Αυτά τα χρήματα για να τα πάρεις πρέπει να κάνεις τις μελέτες. Και εν πάση περιπτώσει ορισμένα πράγματα χρειάζονται και περαιτέρω τεκμηρίωση. Δηλαδή εγώ περιμένω από τον Δήμαρχο να μας δείξει ένα έγγραφο της κυβέρνησης που να λέει για τους υφάλους ότι είναι ενταγμένοι και τα λοιπά με τον τάδε κωδικό και τα λοιπά και τα λοιπά. Το ίδιο και ο κύριος Πλακιωτάκης για τα υπόλοιπα τα οποία λέει. Πρέπει να τα δούμε αυτά με τα λόγια. Και εγώ η πρόθεση είπα όλων των κυβερνήσεων και όλων των υπουργών να γίνονται πράγματα. Αλλά από την ώρα που το λες την πρόθεση μέχρι να φτάσεις στο σημείο να πάρεις το χρήμα, να κάνεις τη δημοπράτηση, να κάνεις το έργο, έχει απόσταση.
Μια κλείνοντας τώρα, μας μείναν λίγα λεπτά, μια και μιλάτε για απόσταση και για όραμα κτλ. Από αυτά που η απόσταση π.χ. από τότε που ξεκινήσατε εσείς να κάνουμε το Δημαρχείο, φτάσαμε το 2021. Γελάτε, ε!
Ναι, είναι για γέλια. Πραγματικά είναι για γέλια.
Γιατί αυτό μου ήρθε.
Πραγματικά είναι για γέλια. Θα σας πω το εξής. Ξεκινήσαμε να είναι Δημαρχείο εκεί πάνω από το μαγαζί που εκεί ήταν παλιά Βεζινάδικο, εκεί δίπλα στο Μητσακάκι, που πάνω στον όροφο. Σε μια άθλια κατάσταση. Κάθε φορά κάναμε και κάποιο βήμα. Δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε στην κατασκευή Δημαρχείου, γιατί δεν υπήρχε ούτε οικόπεδο τότε. Οικόπεδο προέκυψε μετά το 1993. Έτσι. Μετά το 1993, που έγινε το σχέδιο πόλης και τα λοιπά, υπήρχε το οικόπεδο αυτό το οποίο γίνεται τώρα, το οποίο είναι για δημόσιες υπηρεσίες. Εκεί λοιπόν, πιο μπροστά δεν είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι. Αλλά δεν ήταν και η προτεραιότητα. Σας είπα, δεν είχαμε νερό να πιούμε. Δεν υπήρχε υποδομές. Αν έβρεχε μια ψυχαλίδα, να πούμε, δεν μπορούσα να πάω στην πάνω γειτονιά, ήταν ποτάμι ή δρόμοι. Χρειαζόταν αποχέτευση ομβρίων. Χρειαζόταν ένα σωρό πράγματα. Λοιπόν, Αυτά τα προχωρήσαμε. Και κάποια στιγμή λοιπόν έπρεπε να γίνει και αυτό. Γιατί ένα δημαρχείο, πέρα από το κτίριο, είναι και για την εξυπηρέτηση των πολιτών, είναι και ένα σημείο αναφοράς της πόλης κλπ. Και ο Δήμος Σιτίας είναι από τους λίγους στην Ελλάδα που δεν έχει ιδιόκτητο δημαρχείο. Δηλαδή θα σας πω τώρα ότι.
Και είναι και τα λεφτά, Δήμος... φαντάζομαι, δεν ξέρω. Το ξέρετε και εσείς πώς είναι
ο Δήμος Λεύκης. Ο Δήμος Λεύκης είχε δικό του κτίριο, ο Δήμος Τάνου είχε στα Σκαριά για να κάνει κάτι. Και εμείς λοιπόν το 2001 αναθέσαμε τη μελέτη για να γίνει η μελέτη για το Δημαρχείο στο υπάρχον οικόπεδο. Είχαμε πλέον οικόπεδο. Η μελέτη λοιπόν αυτή έγινε. Εμείς χάσαμε τις εκλογές το 2002 και η επόμενη Δημοτική Αρχή δυστυχώς αντί να προχωρήσει άμεσα, τι έκανε, αμφισβητούσε τη μελέτη ότι ήταν ακριβή, άφηνε υπονοούμενα ότι εγώ ανέθεσα τη μελέτη αυτή και κοστίζει τόσα λεφτά και άρα αφήνουν υπονοούμενα ότι κάτι άλλο έγινε εν πάση περιπτώσει, ενώ ξέρουν ακόμα και οι πέτρες ότι οι μελέτες, οι αμοιβές των μελετών γινόταν με βάση πρωτόκολλα του ΥΠΟ ΕΧΟΔΕ και επομένως δεν ήταν θέμα προσωπικών ζητημάτων κλπ. Και οι αμοιβές σχετίζονταν άμεσα με την κατασκευή του έργου και με τις προδιαγραφές. Είχαμε πάρει τεχνικό σύμβουλο τότε την κυρία Δατζέρη που ήταν αρχιτέκτονας προκειμένου να μην ξεφύγει ο μελετής, δηλαδή να κάνει υπέρογκα πράγματα ή ξέρω εγώ ζητήματα, γιατί ξέρετε κάτι, αν θα μπορούσε να φτιάξει το Δημαρχείο αυτό, ας πούμε, είχε ένα προϋπολογισμό 4,7 εκατομμύρια και τελικά κατασκευάζεται με 2.700. Έτσι. Θέλω να πω δηλαδή με αυτό ότι αν το φτάναμε 8 εκατομμύρια 9 για να κάνουμε κάτι διαστημικό, εν πάση περιπτώσει κλπ., καταλαβαίνετε ότι είναι πιο δύσκολο να υλοποιηθεί. Θέλαμε ένα αξιοπρεπές κτίριο, ένα μοντέρνο κτίριο, θα το δείτε, είναι, όταν υλοποιηθεί είναι πάρα πολύ καλό, ανταποκρίνεται νομίζω στις σύγχρονες συνθήκες και θα εξυπηρετήσει και τους πολίτες και τους εργαζόμενους και το Δήμο φυσικά που δίνει δεξιά και αριστερά ενίκια διάφορα και όλα αυτά. Λοιπόν, το 2001. Αντί λοιπόν το 2002 να πληρωθεί η μελέτη και τα λοιπά, αναγκάστηκε ο μελετής πει στα δικαστήρια για να πάρει, να πάρει. Και τελικά επιδικάστηκαν εις βάρος του Δήμου οι αμοιβές και δέχτηκε ο μελετής καλή την προθέση να μην πάρει τα επιπλέον τα οποία επιδίκασε το δικαστήριο και τα χάρισε στο Δήμο εν πάση περιπτώσει και πήρε μόνο την αμοιβή που προβλεπόταν στην αρχή ενώ θα μπορούσε να πάρει και πάνω προύκια. Έτσι, αυτά είναι τα λάθη. Λοιπόν, από τότε λοιπόν ήρθαμε λοιπόν στη συνέχεια εμείς, κερδίσαμε τις εκλογές το 2007 και προχωρήσαμε στην έκδοση της οικοδομικής άδειας. Το 2009 Αύγουστο νομίζω, κάπου εκεί, και από τότε λοιπόν θα έπρεπε να γίνεται η διεκδίκηση της κατασκευής. Καταφέραμε τώρα. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Αλλά θέλω να πω ότι αν πηγαίνεις με τέτοιους ρυθμούς, δεν έχεις προβλήματα.
Αυτό. Λοιπόν, εγώ να ευχαριστήσω τον Νίκο Κουρουπάκη για την κουβέντα που κάναμε. Φόλης της ύλης, φαντάζομαι. Καλύψαμε, δεν καλύψαμε θέματα καθαρά, αλλά ήταν γενικότερα.
Κύριε Γραμμή, ένα στίγμα να πούμε το πώς σκεφτόμαστε, εν πάση περιπτώσει. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τους συνεργάτες μου όλους, γιατί έχω μια δημοτική ομάδα η οποία νομίζω ότι έχει σταθεί στο ύψος της. Ούτε άναρθρες κραυγές, ούτε εν πάση περιπτώσει εμπόδια, ούτε καταγγελίες, αλλά δημιουργική κριτική και νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι δεν πρέπει να έχει παράπονα η Δημοτική Αρχή. Επιδιώξαμε και συνεργασίες κλπ. Αλλά πρέπει να πω όμως ότι εγώ δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τα πράγματα η Δημοτική Αρχή. Ξέρετε ότι εμείς ψηφίσαμε να πάρει Γενικό Γραμματέα, γιατί πιστεύαμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα λειτουργούν οι ανεξάρτητα υπηρεσίες κτλ. Διευκολύναμε δηλαδή τον Δήμαρχο πάση θυσία. Από εκεί πέρα όμως στο πολιτικό κομμάτι, οι μεταγραφές, η φρασιολογία, οι καταγγελίες και όλα αυτά έχουν δημιουργήσει κακό κλίμα. Ελπίζω να βελτιωθεί. Δεν ξέρω τι να πω. Εγώ αυτό που με απασχολεί είναι να γίνεται έργο. Οτιδήποτε θετικό έχουμε πει ότι θα το στηρίζουμε και θα το ψηφίζουμε. Φυσικά. Δεν πρόκειται όμως να μην κάνουμε και την κριτική που πρέπει να κάνουμε
για να πιέζουμε τα πράγματα
για να πιέζουμε τα πράγματα να γίνουν όσο γίνεται πιο γρήγορα.